Sigurni u što koliko dugo može da prežive, ostanete su nas. Ако цената на едно еспресо во центарот на Скопје пред нова година беше 70 денари, сега во некои кафулиња изнесува и 100 денари. Ова е само еден од примерите на ценовните скокови кои се случуваат во земјата поради повисоката цена на струја која потикна поскапување на производите и услугите. Владата од ноември минатата година прогласи енергетска криза предизвикана од порастот на цените на енергенсите на светските пазари. Председателот на Независната комора на угостители Здравко Јосифовски вели дека без разлика на сите промени очекува дека гостителите понатаму ќе ги задржат постојните цени, но за жал како што вели реалноста е поинаква, бидејќи добавувачите поради зголемените трошоци за производство ги покачиле цените на храна и пијалоци. Од друга страна, според него, ако се споредат трошоците за струја минатата и оваа година, сметките се безмалку двојно поголеми.
Поготово кога станува збор дека многумина од гостителите кои што користиле алтернативни добавувачи на електрична енергија во комбинација со ЕВН, мораа да се откажат од тие, бидејќи нивните сметки веќе почнаа да доаѓаат на основна берзаската цена и да се репозиционираат повторно назад на ЕВН Home или ЕВН Дистрибуција, со што во моментов плаќаат електрична енергија по цена од 11,5 денари плюс ДДВ, која што е за двојно поголема во однос на истата цена која што сме плаќале за овој период.
Либерализацијата на пазарот на електрична енергија овозможува потрошувачите да можат да одлучат да бидат снабдувани од стамдувач на слободен пазар на електрична енергија, а цените да ги договараат меѓусебно. Ангел Димитров, кој има текстилна фирма и кој е дел од организацијата на работодавачи, вели дека најголем проблем за компаниите сега представува цената на струјата.
Плаќаат 3 до 4 пати повисоки сметки него што плаќаа минатата година и кај нас струјата доста учествува во нашите трошоци, затоа што сите машини кои работиме, особено прес и така натаму, трошат многу струја. Веќе скоро сите компании имаат нови договори кои се врзани со берзата во Будимпешта, со одреден плюс надомест, така да секој ден следиме берзата, но за жал нема во овој момент некои најави дека ќе почне да паѓа цената на струјата на берзата.
Зголемените сметки за струја се и страшен удар за примарното здравство, кое што е платено по системна капитација, односно секој матичен лекар добива фиксна сума која се пресметува по бројот на пациенти, посочува докторката Лидија Чолакова-Дервишова од Сдруженијето на приватни матични лекари.
Имено сега ми се јави матична докторка концесионер која што ми информираше да добила овој месец две сметки за струја. Првата сметка била 5700, а додека следната сметка која што добила од здравствениот дом била коригирана, изнесувала 20 000 и нешто.